Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl þegar að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og með mér Pétur Gunnlaugsson. Við fengið góðan gest, það Bjarni Jónsson, rammasfræðingur, hann raforku,
rammasfræðingur,
já. Svo ég komið þín úr rétt út mér afsakið, en hérna við erum að ræða hér áfram orkupakkan og orkupakka 3, orkupakka 4. Það orðið tíma bara að ræða hann því að það farið að sína hvað hann inni heldur og ætlum að meta þessa stöðu sem er uppi núna og horfa til þess hvað verkalýðshreyfingin segir bæði hér á landu líki í Noregi. En Bjarni, góðan dag og velkomin út á sögu.
Velkomin,
góðan
dag. Takk fyrir. Sæt Bjarni, nú það þannig að verkalýðshreyfingin í Noregi og á Íslandi eru ansnúin því að innleiða orkupakka 3, er það ekki rétt?
Jú, og... Það var bara núna í vikunni sem fréttist af því hérlendis að Alþýðusamband Íslands hefði tekið þá afstöðu í umsögn sinni til Alþingis, ég held utanríkismálanefndarinnar, að vera alfarið andsnúin því að Alþingi aflétti hinu stjórnskipulega fyrirvara af orkupakka 3. eins og hann kemur frá sameiginlegu EES nefndinni og þarna hefur Alþýðusambandið væntanlega farið í ákveðna vinnu með sama hætti og landsorganisasjónin í Noregi LU sem þess kalla sem í fyrra tók samskonar afstöðu gagnvart orkupakka 3. Ég man nú ekki hvort að það var fyrir eða eftir atkvæðagreiðsluna 22. mars í Stórþinginu sem Alþýðusamband Noregs tók þessa eindreittnu afstöðu gegn pakkanum. En það er í kjölfarið síðan mjög mikið í gerjun hjá Alþýðusambandinu afstöðuna til EES því að það er að koma svo mikið af afdrifaríkum reglugerðum og tilskipunum frá Brussel sem að jafnvel ganga á réttindi verkafólks sem að það hefur áunnið sér á Norðurlöndunum.
En mun þá verkamannaflokkurinn norski ekki styðja þá verkalýðshreyfinguna?
Já, þetta er nefnilega afar áhugaverð spurning. Það var nefnilega þannig á Stórþinginu í fyrra vetur að það var verkamannaflokkurinn sem réði úrslitum um niðurstöðu atkvæðagreiðslunar á Stórþinginu 22. mars.
Að velvilja við Evrópusambandi vantum.
Jú. Og gerði reyndar samkomulag við ríkisstjórn Noregs í átta liðum skilyrði fyrir sínum stuðningi við pakkan, orkupakka 3. Og megin atriði samkomulagsins var á þá leið að ríkisstjórnin skildi leggja fram á stórþinginu frumvarp til laga sem lögfesti þessi átta skilyrði frá verkamannaflokkinum. En núna í apríl eru liðnir 14 mánuður frá þessu samkomulagi án þess að frumvarpið hafi séð dagsins ljós. Hvers vegna halda heldur fólk að norska ríkisstjórnin heikist á því að setja lög undanþágur við það sem að stórþingi samþykkti þegar það samþykkti orkupakka 3. Ég tel að það sé einfaldlega vegna þess að ríkisstjórnin hafi átta sig á og kannski fengið skilaboð það frá Brussel að sérhver lagasetning af þessu tagi sem að dregur úr merkingu þessara gerða og reglugerða og tilskipana í orkupakkanum séu algjörlega merkingalaus gagnvart ESB að Evrópurétti og ekki nóg með það heldur má segja að í slíku felist tvískinungur annars vegar ertu að samþykja það að þú viljir ganga inn á þennan sameiginlega orkumarkað og hins vegar ertu að setja alls konar skilyrði gagnvart því og íslenska ríkisstjórnum er nú búin að leggja til að það er nú jafnvel samþykkt af alþingi að hinga að það megi ekki samþykja sæstreng inn á framkvæmda hluta kerfis áætlunar Landsnets án samþykkis alþingis. Sko, það er ekki nóg með það að þetta sé andstætt anda orkupakkans heldur þetta beinlínis brot á EES samninginum og norska ríkisstjórnin ætlar ekki að láta hanga sig á slíku. Það er mín hugmyndafræði í þessu vegna þess að sjöundagrein EES samningsins hljóðar erum það að við innleiðingu þá má ekki breyta að neinu leiti merkingu tilskipananna og gerðana.
En Bjarni, verkalýðshreyfingin í Noregi og sjálfsagt hluti af verkamálflokknum kannski fleiri og fleiri þar og síðan verkalýðshreyfingi hér viðurkenna það og eru sammálum það að það er verið að markaðsvæða orkuna á Íslandi, Noregi og í Evrópu allri.
Já.
Það er ástæðin fyrir því að því er haldið fram að fólki sem vill hér samþykja innleiðingu á orkupakka 3. Því er haldið fram að í þessu felist engin markaðsvæðing. Því er beinleiðis haldið fram að þetta hafi ekkert að gera, það standi ekki núna í tilskipunni, svo er þeir að tala það að þessi stendur ekki beinum orðum ýmislegt í tilskipunni, en þeir leggja áherslu á þetta, þrátt fyrir það að það er að koma ýmislegt í ljós, bæði í Noregi og hérna.
Sko, það er náttúrulega algjör fásinna og beinleins rangt að orkupakki 3 hafi innihaldi ekkert markaðsvæðinguna vegna þess að í tilskipuninni 2009 72 minnum við hún sé númer að sem er sem sagt hluti á orkupakka 3 þar stendur það skýrum stöfum að það er skilda eftir innleiðingu þessarar tilskipunar að markaðsvæða raforkumarkaðinn. Það er að segja, já, og það er skilda sko.
Og það er tilgangurinn með tilskipun.
Og með sko orkupakka 2 að þá var þetta skilgreint en það var valfrjálst. En það sem þetta felur í sér er í raun og veru að stofna til uppbóðsmarkaðar á raforkunni á heilsulumarkaði.
Já.
Og það er þá víðast hvar og þar á meðal í Nóri gert með því að opna orku kauphöll þar sem að fyrirtæki sem sagt, orku byrgjarnir bjóða fram sína orku.
Eins og er í kauphöllum,
já,
í bandaríkjunum og þú kaupir olíu og annu rá efni.
Já, ekki nóg með það, heldur já, einmitt og hérna og það er alls konar spákaupmennska sem þrýfst í kringum þetta
já,
og hún er lögleg sko. Og þar á ég nú aðalega við afleiðu viðskiptin. sem að myndu þá á þessu sviði felast í því að það er verið að bjóða, það er verið að spá eða veðja á ákveði verð fram í tíman. Og eitt ríkastu maður Noregs var nú fyrir ári gjaldþrota á svona viðskiptum því að hann veðjaði á orkuverðs mismun á milli Þýskalands og Noregs. Og hann spáði því að þessi munur myndi fara minkandi en það gerist alveg þver öfugt vegna þess að það fór að rigna í Noregi og koltvíldiskatturinn í Þýskalandi jókst þannig að bilið á milli raforkuverðana í þessum tveimur löndum stækkaði.
En nú hafa til dæmis hefur framkvæmdastjórnin gert athugasemdir við það hjá frökkum hvernig þeir eru að útluta leifum. Og þetta er mjög mikilvægt að hlustendur út var sögu gera sig grein fyrir hvað er að gerast það núna.
Það finnst mér, því að þarna höfum við fordæmi, eða hvað hann segja, forboða um það sem koma skal. Hér á Íslandi verður þess að aðstæðunar á Íslandi og í Frakklandi að þessu leiti eru keimlíkar vegna þess að franska landsvirkjunin Electricité de France
sem er í eigu ríkis
alfarið í eigu ríkisjóðs er með álíka stóra markaðshlutdeild og landsvirkjun og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins stendur í stappi við fransku ríkisstjórnina að breyta þessu og það er komin krafa frá framkvæmdastjórninni til frönsku ríkisstjórnarinnar það að bjóða virkjanaleyfi vass orku virkjanana upp á frjálsum markaði.
Það er bara uppboð?
Já, það er uppboð. Þannig að þetta, það heitir sem sagt á máli búrókratana að það á að finna eðlilegt markaðsverð á virkjanaleyfi.
Með uppboði.
Og það er gert með uppboði. Já. Og það er svo sem að geti hugsa sér að það væri útboð líka sko en ég hygga að það yrði þetta yrði gert með uppboði hreintubind sko.
En hefur Gíslenska ríki fengið orðsendingum?
Jú, það hefur sko við erum ekki einu sinni núna undir öðrum orkupakkanum stikk frí vegna þess að náttúrulega gildir Evrópu löggjöfin
yfir allt svæði
yfir allt svæði þegar gildir, þegar er að ræða sko orku innlendan orkumarkað, það sem breytist með orkupakka 3 er að Evrópulöggjöfin tekur gildi líka millilanda viðskipti fyrir orkuna en þannig er ekki ennþá sko hér á Íslandi, en sem sagt að frakkar eru þarna komnir í bullandi vörn og franska ríkisstjórnin bauð framkvæmdastjórninu upp á það í fyrra að hún myndi selja vassorkuver ETF á frjálsumarkaði.
Ég taka bara af þeim
já.
Réttin
já, já.
Til þess að eiga
já.
Hérna,
já, selja bara vass og hérna réttindin
hluta
og virkjarnar sem eitt pakka til einkamarkaðarins og þá náttúrulega erum við að tala EES markaðin
þannig að það geta allir bóðið í þessu fransku fyrirtæki
þessi fransku vassorkuver sko ETF á náttúrulega kjarnorkuver líka sko.
Já.
Þetta er risi
En hvernig orðsending hafa Íslendinga fengið?
Já, sko, Íslendinga fengu frá ESA, eftirlustofnun EFTA, bréf, fyrir svona tveimur árum, þannig að Íslenska ríkistjórnin fekk þetta bréf, og hún var á þá leið að
2017.
Eitthvað svo leiðis, já. Að það yrði að ríkistjórnin yrði að sýna fram á það að útlutun virkjanaleifa færi fram á markaðsforsendum. Það er að segja að náttúrulega að það yrði að leifa markaðnum að bjóða í virkjanaleifin.
Að bjóða í virkjanaleifin.
Og þau mættu ekki vera eins og núna ótímabundin sem sagt til eilíða nóns. heldur yrðu þau til tiltöla stutts tíma, það kannski svona aldar fjórðungur í þessu samhengi sko, fyrir vatnsorkuver svona Já. Sem að því þau hafa svo langan endingatíma sko. Þannig að þá myndi þetta verða afturvirt sko, þá yrði að fara í það sem að ríkið hefur útlutað virkjana leifum út á eigin vatnsréttindi í eigu ríkisins. Þetta gildir ekki semst engafyrirtæki eru Nei. Bara engafyrirtæki og hafa eru á markaði en við erum að tala opinberu fyrirtækin og þá semst að nú, þetta bréf fór svo í nefnd það muni vera starfandi nefnd á vegum ríkisstjórnarinnar það hvernig á að gera þetta En ég get ekki séð annað en að þetta sé í raun og veru tæki til þess að enga væða virkjarnar.
Og svo þegar búið er að innleið og samþykja innleiðingu á orkupakka 3, þá fer þetta stað að fullum gráttið.
Já, og þá náttúrulega sko eikst áhugi útlendinga vegna þess að þá nær Evrópulöggjöfin yfir millilandaviðskiptin líka.
Flutninga yfir landamæri með orku.
Akkurat. Og hérna, þá stækkar náttúrulega markaðurinn upp úr öllu valdi.
Já. Og Svo. Verður miklu verðmætari.
Já.
En núna er það sem við verðum að segja fólki að þetta skipti ekki máli af því að við séum ekki tengt. Hvernig á fólk að skilja þetta? Þetta kemur nú bara frá alþingi.
Já, já.
Þetta sé, fólk getur verið rólegt, við séum ekki tengt.
Já, já.
Hvernig á fólk að skilja þetta?
Sko, þetta er al rangur málflutningur og bara á enga stóði í raunveruleikanum því að eins og lögfræðingarnir Friðrik Árni Friðriksson Hirst og Stefán Már Stefánsson bentu á í sinni prýðis góðu álitsgerð þá verður að líta þannig á að landið verði tengt. Þeir sögðu þetta skýrum orðum. Það verður að fjalla þennan orkupakka með það í huga að landið verði tengt.
Það er bara verið að fresta orkupakkanum með þessum fyrirvara sem vitum ekki hvort að haldi.
Já, já, í raun og veru og það gefur náttúrulega auga leið að það er óleifilegt samkvæmt EES samninginum því þú ert að gjör breyta innleiðingunni en það eru skýr ákvæðum að það má ekki breyta því sem kemur frá sameiginlegu EES nefndinni að neinu leiti þetta stendur bara skýra
ekki nefnum hún samþykja
það er með þetta atriði Bjarni af því sem að hvorki normen eða Liechtenstein er með fyrirvara einfallega vegna að þeir breyta ekki þeirri spurningu sem er lögð fyrir þá þá stöndum við frammi fyrir því og segjum, já við ætlum bara að breyta spurningunum með fyrirvörum við erum ekki að svara við erum ekki að leggja inn í sama svarið
akkurat og þetta er náttúrulega dónaskapur. Þetta er dónaskapur gagnvart okkar samstarfs aðilum bæði í EFTA og ESB.
Og Liechtenstein og Noregi sérstaklega.
Já, já, EFTA ríkja.
Já, já, já. Að það verðist bara ekki að vera talað við þær Nei. Þetta. Þetta er algjörlega einhliða og svona gera menn ekki.
Nei.
Í alþjóðlegu samstarfi.
Nei, þetta er það sem að sko maður tekur mjög eftir að hvort að þetta sé virkilega eitthvað sem á bara að duga með að vera að samþykja málið inn í þingsal. Já, eða sko af hverju er verið að segja okkur þetta, af hverju ekki bara sagt þetta er orkupakki 3, þetta er orkupakki 4, þetta er orkupakki 5 Ísland stendur á tímamótum og við þurfum að taka ákvörðunum til frambúðar hvort við allir minna á þennan sameiginlega raforkumarkaði ekki eða óska eftir undan þá
þetta er alveg hárétt
fyrir var að settur út á ágreining í sjálfstæðisflokknum og fleiri flokkum í ríkisstjórn
jú.
Það var þess vegna sem hann var settur fyrir
þannig að hann er bara til heimabrúks en því miður er hann tómt píp. Hann er eintómt píp, lögfræðilega gengur ekki upp sem þáttur í fjölþjóðlegu samstarfi. Þetta er brot á EES samninginum, alveg skýlaust.
En það sem hefur vakið athygli kannski, ef menn fara að skoða það, að þessi orkustjóri Evrópusambandsins sem í framkvæmdastjórninni og áttu viðtal við utanríkisráðherra og mun hafa stutt þennan fyrirvara, hann mjög ákveðin í því að það ríki einsleitni í orkumarkaði og vill samræma skattapólitíkina meira segja á þessu sviði. Já. Þannig kemur að manna óvart að hann skuli allt í einu samþykkingu tvirfa. Það gjörsala óskiljanleg.
Já, það ekki óskiljanlegra en það að hann stundar blekkingarstarfsemi. Hann að, hérna, vegna þess að hann vill náttúrulega
að við skrifum undir
þetta. Já, að við skrifum undir. Þannig þetta bara, þetta hefur nákvæmlega ekkert lagalegt gildi hvorki í gagnvart ESA eftir að dómstólnum nokkrum örum þannig að komi til einhvers ágreinings þetta segjum bara að einhver fjárfestir vilji nú fara að leggja sæstrengi til Íslands og hann fái samþykki landsreglarans í hinum endanum fyrir því. Síðan getur landsnet náttúrulega ekki sett hennan sæstreng inn á kerfisáhullun hjá sér af því að alþingi bannar það.
Já.
Það tekið skýrt fram að það má ekki...
Að svo stöttu.
Já, nemað alþingi, það má það, það sem má þetta ekki nemað alþingi sem sagt leifi. Þá náttúrulega er það skilda landsreglarans á Íslandi að tilkynna frávik frá kerfis þróunar áætlun ESB til ASER og ASER mun þá tilkynna senda skýrslum þetta til framkvæmdastjórnarinnar sem að gera aðtöfsend við ESA og þá kemur aðtöfsend en mín skoðan er svo að ESA beri skilda til að gera aðtöfsend við þetta strax og mjög fljótlega og muni gera aðtöfsend mjög fljótlega eftir að alþingi ef og þegar alþingi samþykki.
Já, spurningin hvernig málsmeðferðin verður að þessu leiti, hver tilkynir þeim þetta að munu þeir eiga frumkvæði að þeir gera
aðtöfasemni
það er svona erfitt
það er tvendi í því sko en það gerist ekki seinna það sem ég var nú eiginlega mitt ásláðatrið þetta gerist ekki seinna en það að það fer að reyna á þetta með beinum áhuga hérna bæði frá fjárfestum og Evrópusambandinu að leggja hinga streng og þá erum við gjörsanlega varnalaus að því að við erum búin að afvopna okkur með samþykki orkupakka 3.
Já, við erum staðfesta það að við ætlum að láta taka þetta inn í ES-samningi sem við erum bundin
að. Við erum búin að segja það við Evrópusambandið að við viljum sameinast sameinlegum raforkumarkaði ESB.
Já. Það er nefnilega akkurat
við viljum alls og gangi hjónaband en ekki að gangi hjónasængi
nei.
Það er eiginlega það sem við erum að tala
standa bara fyrir utan
já. Já, það er það sem við erum að tala já.
En það er mitt neitt þessi sko ákvörðun um þennan þennan raforku markað er endanlega tekin 2009, það bara er gengið frá því að verði tvær þessar valdastofnanir þar að segja annars verið í raforkumálum og hins verið í fjármálunum og eftir því hefur verið farið og ég segi það aftur, við erum á tímamótum bara núna,
Íslendingar
og það með þetta þessar smáskamtalækningar sem það byrtist okkur í gegnum þingið að segja bara A en ekki B í staðins að segja svona lítur bara allt heildadæmið út og það er svo slæmt fyrir þjóðina og ég vil að kljúfa þjóðina í herða niður með þessari umræðu af því að hún svo óskýr
og allt og þröng
og mörgu leint í raunni sem að ætla að vera byrja
borðinu við erum á ákveðinu vegferð og orkupakki 3 er ein varðan á þeirri vegferð og ef við ætlum að fara framhjá þessari vörðu að þá verðum við nú, þá nú best að vita hvert leiðinni er hérna hvert leiðin liggur og við fáum náttúrulega NASA þef að því með þessum upplýsingum sem við höfum um orkupakka fjögur. En þetta er einmitt sko, má segja, gallin við EES-samningin, hvað hann er ógegnsær. Ef þú samþykir eitt, þá veistu ekkert hvað verður á morgun.
Nei, ekki eins og stjórnvöld er að kynna þetta í dag.
Já, einmitt.
Þannig að það er það sem við viljum gera hér aftur á móti og eftir Bjarni Jónsson, rammasverkfræðingu, gestur okkar hér útarpi sögu, við viljum að ræði orkupakka fjögur, við viljum bara að vera skrefin og undan í þeim málum en þið eru þetta að hlusta á sögu og við fáum auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Er gasið í lagi? E-Viljar EHF. Allar almennar pípulagnir og gaslagnir. E-Viljar.is sími 616-9611 616-9611
Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44 773-04-44
Fíbo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan. Vastþjætt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Barna matseðill, Laugás. Tæm matstofan í bláu húsunum í Faxafinu auðlýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilboð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæm matstofan í bláu húsunum í Faxafinu.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Félagsmenn Eflingar mætum í kröfugönguna 1. maí og kaffi í Valsheimilinu eftir útifundin. Efling stéttarfélag. Húðfegrun býður tværa vinsalustu meðferðun sínum, gelísbrautun og hydrodilús á 15% afslætt í apríl. Hydrodilús meðferð bætir heilbrigði húðarinnar, grynka línur, sléttur og eykur kollagenframleiðslu. 15% afsláttur í aprílmánuði. Húðfegrun Vegmúla 2, sími 533-1320 og húðfegrun.is.
Veldur hreint svitaspray án áls. Nýju magnesíum svitasprayin frá Essential Magnesium eru án áls, parabena og annara eiturefna. Þau innihalda auk þess magnesíum sem breytir sýrustíginu í handarkrikanum og losar okkur þannig við bakteríurnar sem er að mynda svitalyktina. Þau fást einnig án ilms. Þau fást í flestum apótekum, heilsubúðum, hagkaupum og á heilsanheim.is.
Fimm stjörnu Abba sýning Gunnars Þórðarsonar, öll laugardagskvöld fram á vor, Hótel Grímsborgir.
Garðverkfæri og sláttuvélar á Múrbúðarverði. Múrbúðin.
Mínar bestu minningar og æsku voru þegar ég var í útileg.
Maður var alltaf svo frjáls og afslappaður.
Hlaupandum, kynntist náttúrunni og eignaðist vini í næsta tjaldi.
Nú er það bara næsta hjólísi.
Nákvæmlega. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert er gefið eftir.
Komið í sæl aftur Bjarni Jónsson, rammasverkfræðingur er gestur okkar hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða orkumálin og við erum komin að því að skoða orkupakka fjögur. Því að það hefur afskaplega lítið verið rætt hvað tekur við orkupakka þrjú sem að mennur nú keppast við að fá samþykkt í þinginu. Og það er lítið sagt frá því hvað það muni þýða í raun og veru. Ekki bara það við séum ótengt og þýð ekki neitt, það þýðir miklu meira auðvita. Og Bjarni, þú ert með upplýsingar frá Noregi og þær Verður nú eitthvað að kvíða því hvaða upplýsingar kom frá Noregi í þessu máli? Ég teki eftir því að menn eru hvart undan því að það séu bara útlendingar að skipta sér af málum hér á Íslandi.
Í fjórðu orkupakkanum.
Já, en hérna er ekki líka talað að við séum einangrunarsinnar.
Jú, svo erum við einangrunarsinnar.
Ég kem þín og ekki alveg heim og saman.
Nei.
Og allavega á það ekki við mig því að ég hef nú alla... mína starfsæfi unnið mjög náið með útlendingum nam og starfaði erlendis og megnið að mínum starfsferli hef ég unnið hjá erlendu fyrirtæki á Íslandi þannig að hérna, þetta er eins og hvernig þvæla
og starfaði í Noregi
Það er orkupakki fjögur, hvað segir okkur?
Það er orkupakki fjögur, já.
Eiginlega verið að segja það að í þessari norsku skýrslu um orkupakka fjögur að það sé staðfesting á yfir þjóðlegum þætti orkustofnunar ESR og þá muni framkvæmdastjórnin fylgja eftir áallunum aðildarlanda þess samnings um frekari virkjanir, orku nýtni og umskipti til nýtingar og endurnýjanlegum orkulindum.
Sko, það er þannig að...
Það er bara ekki dörfisi.
Nei, sko, við erum á... Það er rétt að gera sig grein fyrir því núna að... vegferðinni, sko. við þessa vörðu, við erum að tala það áðan, að þá er betra að vita hvert leiðinni er
hér. Og hvað, já.
Hérna, já, hvert á að fara. Og það er þannig að Evrópusambandið stefnir ljóslega að því að taka til sín öll völd í orkumálum aðildarlandana. Og þetta er varið með því að það sé nauðsynlegt vegna loftslagsmálana. Mm-hmm. Baráttunnar við gróðurhúsa áhrifin.
Já.
Það er náttúrulega ekkert við hér á Íslandi. Því að við erum með 99, við erum bara með 1% innan við 1% af raforkuvinnslunni úr jarðefnaeldsneyti.
Já.
Þannig að sko við eigum ekkert erindi í þessa vegferð á þessum forsendum. En það er hérna með þennan fjórða orkupakka að hann inniheldur fjórar tilskipanir og fjórar reglugerðir. Og framkvæmdastjórnin gekk frá þessu í desember 2018. En núna í apríl að þá er ekki ennþá búið að samþykkja í ráðinu og þinginu eina tilskipun og tvær reglugerðir. Þannig að það er ljóslega ágreiningur þetta innan Evrópusambandsins.
Þetta er alltaf mismunandi aðstæður.
Og löndin vilja helst ekki sko missa stjórnina á þessu mikilvæga lið. En það er hins vegar afstæða Brussel að það verði ekkert við þessi mál ráðið án mistýringar á einu stað.
Það er enn blimmitt, það verður alltaf að vera einhver sem að tekur af skarið og hefur þetta loka svar, eins og sagt er, og það er ESR.
Og það verður ESR á orkusviðinu, sko, og ESR undir beinni stjórn framkvæmdastjórnarinnar.
Já.
En það má segja almennt að þá styrkir þessi fjórði orkupakki yfir þjóðlegt vald orkuð sambandsins, sko. Orkuð sambandið eru raun og veru ASER, sko. Það tala orkuð samband Evrópu.
Já.
Alveg eins og Evrópu sambandi, sko. En það er í raun þá þeir eru í þessu orku sambandi sem að eru í ASER, sko. Við verðum ekki í ASER nema með áhernar fulltrúa, sko. Við mönum ekki hafa atkvæðisrétt þar.
Nei, og fyrir utan að sko ESR í eðli sínu er það yfir þjóðlegt vald.
Já.
Það er engin þjóð sem getur komið með einhvern óskalist og sagt heyrðu vilji, þið breyta þessu svona ekki er alls ekki þeir eru sjálfstæði lögaðila skilur. Þannig að það getur engin skipa þeim fyrir.
Nei, og þessi háttur sem er kynntur í þingsáleituna tillögu utanríkisráðherra, hann er bara algjörlega þvert á andan í þessum orkupakka, sko.
Já.
Vegna þess að það kemur fram hjá lögfræðingunum sem að ég vitnaði til áðan
Já.
Að það er þarna ein reglugjörðana 713/2009
Já.
Sem innifelur lagalega bindandi ákvörðunarvald að sér
Já.
Gagvart aðildarlöndunum
Já.
Og þetta telja þeir ekki samramast íslensku stjórnarskráni. En núna með fjórða orkupakkanum að þá mun þessum gerðum sem ekki samramast stjórnarskráni vegna yfir þjóðlegs valds og lagalega bindandi að landsrétti líka þeim fjölga þessum gerðum. Það Já. Er það sem átt við sko með því að yfir þjóðlegi þátturinn vaxi. Jú, og hérna og það á að styrkja sem sagt framkvæmdastjórnina í því að fylgjast með net þróunar áætlunum sem sagt kerfis áætlunum aðildarlandana
vegna
þess að
Þetta þá tala flutningin og
Já, flutningin sko vegna þess að hérna þær eiga að vera þær eiga að taka mið af kerfis þróunar áætlun Evrópusambandsins sem fjallar millilandatengingarnar sko og það þýðir náttúrulega ekkert að koma með streng hingað og gap upp í loftið sko heldur verður þú að vera með 2-400 kilovolta línur tilbúnar á staðnum til þess að flytja eitthvað 1000 megavött á staðinn og frá staðinn líka í báður átti sko og svo eru falleg stefnumörkun þarna orku sparnað og orku skipti
Já, það er orku skipti
Já, og sem þessi miðstýring Evrópusambandsins á að auðvelda þetta hvort tveggja En sko ef að við ætlum að taka þátt í þessu og afleðingin verður síðan sæstrengur hingað þá má gleyma þessum fyrirvara, sko íslenska fyrirvara hann er bara tónt píp að þá verður nú lítið til skiptana fyrir okkur til orkuskiptana vegna þess að nema þá á uppsprengdu verði vegna þess að í svona kerfi þá flýtur orkan bara þanga sem þú færð hæst verð fyrir hana og það kemur einmitt fram hérna í þessum orkupakka fjögur að það á að stofna til það sem þeir kalla Regional Operation Centers og skamstafa ROC þetta er sem sagt kerfis þetta eru hérna svona svæðis kerfistjórnir svæðis kerfistjórnir sem að eiga að sjá stjórnun á getu og örgis útrætningum fyrir raforku kerfin og það er líka þannig að það verður lögð áhersla á það að það megi ekki mismuna markaðsaðilum aðgengja að svona millilandatengingum á grundvelli einhverra sér sjónarmiða hvers lands. Hvað þýðir þetta? Það þýðir það að íslenska ríkisstjórnin eða sem orku ráðherra, hann má ekki fara að malda í móin þó að það fara að lækka hér í miðlunarlónum. Nei, markaðurinn ræður. Þannig að það er dúkað fyrir það að við getum orðið algjörlega háð innflutningi til banka eða tæman og lónin.
Já, já. Þetta er sett hann í fram.
Já, já.
En sko Bjarni, markaðsvæðingin á evrópska efnahagssvæðinu eins og talaður í orkupakka 3 innleiðingu hans.
Já.
Getur aldrei verið raunhæft að koma markaðsvæðingu að Ísland verið hluta þeirri markaðsvæðingu nema að leggja sæstreng. Þetta er grundvallar atriði málum. En það er eins og þeir haldi að með því að hægt sér að innleiða orkupakkan Það sé í þáu neytenda vendar, segja þeir, og samkeppni á frekar útskýringar og síðan segir þeir, það algjörlega óvís hvort að verði nokkuð tíma sæstrengur, það spurning hvað alþingi mun gera það í framtíðinni.
Já, já.
Þetta það sem þeir eru að segja.
Já, þetta nú málflutningurinn.
Já, þetta í grundvallaratriðum málflutningur.
Já, en hann einskis virði þessi málflutningur. Því að, sko, hérna, það að samþykkja þennan orkupakka, það í raun og veru þá verið að segja það að Ísland, að alþingi þess fýsandi að Ísland tengist þessum sameila orkumarkaði.
Án markasækir.
Og hérna að Evrópulöggjöfin gildi millilanda viðskipt við raforku.
Já.
Sem sagt, og hún hérna ítir þá landsrétti til liðar.
Já.
Þannig að það að gera svona lítið úr orkupakka 3 það bara hrein blekkingastarfsemi.
Já, því þetta stökkpallurinn áfram. Þetta já, algjörlega stökkpallurinn áfram. Já. Þrátt fyrir sko orkupakka 1 og 2 það eitt og sér bara já, það bara ákveði fyrirbæri en það bindur okkur samt ekki til þess að samþykja númer 3. Einfallega vegnast að þessi orkuskortur í Evrópu var ekki orðin eins mikill og augljós og eins mikil krísaðar eins og gerði síðar þegar hini pakkandi voru samþykktir.
Einmitt.
Þannig að þetta eru bara nýjar forsendur sem
verða til spánýjar forsendur.
Og það þýði líka á sama tíma innan Evrópusambandsins og innan framkvæmdastjórnarinnar þar að breyta líka sínu lögum og stefna enn meiri einsleitni á markaði enn meiri sameiningu allir gangi í takt.
Já, já.
Og þetta eiginlega það sem var ekki í upphaflega samningnum, altså EES samningnum þegar hann var samþykktur. Hann var ekki hugsað þannig að veri algjör einsleitni eins og hvaða tók nýja stefnu eftir 2009 og þegar að það ákveði bæði að þeir varðar fjármálamarkaðin og raforkumarkaðin. Þannig að við erum andspæris alveg glænju máli
já.
Sem að vissulega...
Glænju og forsendum.
Og forsendum. Að þarf að kynna miklu betur og það við sjáum líka að hér hafa sprottið upp fyrirtæki miskost og pappirum sem ætla að fara í vindmilu uppsetningu og framlega þar. Nú við sjáum líka jafnframt að það framundan stórskipahöfni í Finnafirði og það býður upp á útflutningjafnir og vetni við bæði vatnið og rafmagnið. Þannig að allt er þetta á teikniborðinu en þjóðin minnst sagt það.
Já.
En getur farið svo í umræðinni, nú samþykja þeir innleiðingu á orkupakka 3, síðan á næsta þingi birtist orkupakki 4.
Nei, vetrapakki,
já.
Já, einhvern tímann, kannski næsta vor, segjum það.
Já, kannski næsta vor.
Já, þá birtist hann.
Eða haust.
Og þá geta þeir þá sagt, já, við ætlum ekki að samþykja orkupakka 4, eða ekki setja einhverjar undanþáur ég meina fyrst þeir eru búin að samþykja 1, 2 og 3 ekki ljóst að það óhjákvæmilegt eða mjög líklegt að þeir samþykja þá orkupakka 4 þennan orkupakka sem þú varst að reyfa
það hefnir. Maður hefur nú heyrt sko ráðherran að halda því fram að það sé bara sjálfsagt að samþykja orkupakka 3 af því að við erum búin að samþykja orkupakka 1 og 2
já,
þetta er bara hundalógik og það er í raun og veru, þeir sem að halda svona vitleysu fram, eru að grafa undan EES samstarfunu, vegna þess að forsendan fyrir því var fullt valfrelsi alþingis á innleðingu gerðana frá ESB og þegar verið er að hræða fólk með því að Evrópusambandið muni brjóta EES samningin með einhvers konar refsiaðgerðum gagnvart landsmönnum
já.
Á viðskiptasviðinu
já.
Og jafnvel tínt til markverð útflutningsfyrirtæki sem allir þekkja sem er á sviði hátækni fyrir sjálfvirka framleiðsluferla í matvæleiðinaðinum
en við erum komin í tilfinningarök þegar fannir að tella upp þessi fyrirtæki
þá er það bara tóm vitleysa vegna þess að þetta hefur sko það er nákvæmlega skilgreint hvað Evrópusambandið má gera og Evrópusambandið má ekki gera neitt upp á sitt einstæmi heldur verður þetta allt saman að fara fyrir sameiginlegu EES nefndina
Já.
Og það þarf að samþykkja
Já og það ákveði ferli sem að fer af stað það 12 mánaða svo kallað sáttaferli og þá eru menn meðvitaður það að það allt gert á þessum 12 mánuðu til að finna leiðir hvort að aðilar geti breytt einhver eða sætt sér við eftir atvikum, það er þessi aðlögun í sáttamelun sem að á sér stað og tekur 12 mánuði ef að það byrja ekki ára okkur aftur á móti, þá er það hérna ES að ákveða hvort að heilja að þessi hluti og það sem sameirum verði bara tekið út algjörlega frá okkur.
Já, sko, það er talað að það má framkvæma ákveðnar mótvægisaðgerðir þannig að þeir sem að hafna einhverjum lagapakka þeir hagnist ekki á því eins og það er orðað sko.
Já,
og þá þar sem sagt að gera eitthvað í núverandi eða samningi óvirt á móti því sem hafnað og það þarf að vera náskilt sko náskilt annaðhvort þannig að eðliskilt sem að jafnvel sko innleggingin hefði breytt
já.
Það er eitt atrið þarna í samningnum sem að þetta á við það er orkupakki 2
já
því að hann, sko, orkupakki 3 myndi yfirtaka orkupakka 2 og þannig að það liggur beint við að ef ESB vill telur sér einhvern akki því að fara að refsa okkur einhverju leiti að þá myndi það að fara fram á það í þessari samílu EES nefnd að orkupakki 2 yrði tekinu sambandi
Já, það er það sem við geta gert
en það má ekki, sko, en til dæmis þetta með sem að hefur verið haldið fram í svona hálfgjörnum fíblagangi að
þá hættu þeir að kaupa fiskinn eða eitthvað svoleiðis
eða sko að hérna reglur um sameiginlegar merkingar á rafbúnaði eins og til dæmis orkumerkingar fallur gildi þetta hefur ekkert með sko orkupakka 2 að gera þetta eru utan við hann og reyndar á þetta bara við heimilistæki en við erum ekki að flytja út neitt af heimilistækjum
Nei. Þannig að þetta er þetta er svona það sem að maður heyrir að það er mitt í gangi
Já, þetta er hræðslu áróður sem að eingöngu hérna skaðar EES samstarfið
Já, ég ætla aðeins hérna Bjarni að því vorum að tala um orkupakka 4 og hann lítur svona mikið á loftlagsmálunum og þetta er allt skref í ákveðna 8 Nú, það er orkupakki 5 og það sem ég með hérna er að það segir að það hefst lagaleg yfirtaka á þessum fullveldisrétti og heildadæmið er formúla ESB liggur fyrir. Það er markasvæðing raforkugeirans.
Það er bara áframhaldið.
Áframhaldið, já. Og það er forgangur fjármálavalds ESB að eignum og framkvæmdum raforkugeirans.
Mm-hmm.
Það er nú bara að gera sig.
Ja, þetta er eiginlega það sem við vorum að tala um
á. Sem við byrja að gæta frökkunum.
Já, þetta er orkupakki
5. Það er verið að fastbinda þetta niður njörða þetta einhvern veginn í lagatexta vantilega. En þetta er þegar hafið.
Já,
og
síðan kemur samstarf...
Og það er hert á þessu í 5. orkupakki.
Já, ég meina það sko. Já, ég er að tala um að þetta er í orkupakka 5. Það er byrjins verið að gera ráfyrir svo þar. Og það er samstarf landsreglara í fagleiri yfirstjórn EISIS sem þú erum mitt Og svo er það óháð stjórnvald, það er landsreglarinn, hann er þarna, sæstrengur, markaðstýring raforkuvinnslu Íslands að utan.
Já.
Þannig að það er
þetta vald. Það eru þessa svæðisbundnu stjórnstöða sko, sem við vorum að minnast á, sem eru þegar í sko númer 4.
Já.
Og svo toppar það alveg með því tæknileg yfirtaka ESB á orku auðlindum Íslands.
Já, nú já.
Góðan daginn.
Númer 5 hef ég ekkit séð sko, þannig ég get ekki tjáð með hann sko.
Nei. En þetta er svona þessi lagalega yfirtaka á fullveldisrétti en með hlýsjóna því að við séum þá hugsalega búin að breyta stjórnarskráni ég því hvernig menn alltaf klóra sig í gegnum þetta en þetta er á teikniborðinu og liggur fyrir úti
sko það er alveg ljóst að með því að innleiða orkupakka 3 hvað þá meira að þá skapast hér réttar óvissa vegna þessa að tveimur ástæðum sko bæði vegna þess að sem segir í lögfræði áliti Friðriks og Stefáns að hérna orku sem sagt það er hérna ákveðin gerð númer 713 2009 Já. Sem stangast á við stjórnarskrána.
Takta eftir þú sagði 2009 nefnilega.
Já. Þá kom þetta sko frá framkvæmdastjórninni en svo var ekki blessað yfir allt saman fyrir 2014 að fjarna stofnunum að semst þinginu og ráðinu sko. Þá fór þetta að virka endanlega sko. En hérna sko það er bara stór alvarlegt ástand sem að kemur upp strax vegna réttaróvissunnar því að sko þó að það sé engin sæstrengur, þannig að reyni ekki á þetta, þessa 713 að þá segja lögfræðingarnir það að það verði samt út frá stjórnarskráni að líta svo á að þessi strengur komi, það verður að horfa málið út frá því sjónarmiði, en það er ekki nóg með það, heldur sko hvað gerir svo þegar ef og þegar ESA gerir aðtóðsend og það verður að fella þessi lögur gildi
já.
Þá erum komin með sko engan fyrirvara á 713 2009.
Nei.
Það er
nú þetta.
En þetta hefur stór pólitísk áhrif því ef það gert með þessum hætti þá kemur fyrir þriðji orkupakkin í gegn og svo kannski fjórði þá segja menn hreinlega við erum eiginlega komin inn í Evrópusambandið við þurfum út að fyrir sig ekkert að við erum vön því hér að samþykja þessar gerðir og ekki talið við að brota stjórnarskráni og þá er svona stjórnmála vætt túlkun notið í lögfræðinni af svona pólitískum fræðimönnum í því og þess vegna bara haldið áfram á þessari braut og þá náttúrulega er rökin þau að fyrst við erum komið svona langt og höfum engin áhrif í Evrópu ef engin reyna að fá smá áhrif
einmitt
og þá hefði það værið miklu skynsalega fyrst við erum eiginlega komið þannig og þetta eru þessu stórpólitísku stórpólitíska viðburðar atburðarás sem er að gerast núna og það eru þetta þess vegna sem að Evrópusinnarnir sem vilja gangi Evrópusambandið eru mjög ákveðnir í því að reyna að fá þetta
saman
já, því að þetta náttúrulega er ein besta leið þeirra til þess að koma okkur inn í Evrópusambandi
það er það sem gerist en hérna sko máli er það að landsreglarinn sagði Dorkupakka 3
já
hann fær mikið vald þetta verður æðsti maður orkumála á Íslandi, hann verður í raun og verið ígildi ráðherra á þessu sviði það hefur búið að taka völdin frá ráðherra völd sem að ráðuneyti hafði áður fara til landsreglarans samkvæmt þessum orkupakka 3 og hann fær það hlutverkið sér landsreglar að taka ýmsar fjárhæðslega íþyngjandi ákvarðanir varandi til dæmis gjaldskrár og hann getur jafnvel sekta fyrirtæki fyrir að verð ekki við kröfum aðsérum upplýsingagjöf þannig að það er eiginlega alveg borleikjandi að það getur komið upp óanægja með gerðir þessa landsreglara og hagsmuna áreistra sko náttúrulega gríðalegir hagsmuna áreistra mínum að til fólknir í því að hafa landsreglaran í sömu persónu og orkumálastjóra því að orkumálastjórin gamli hann sem embætti gamla orkumálastjóra embætti heyrir beint undir ráðherra en landsreglarin heyrir ekki undir ráðherra heldur ASER eða ESA og ASER en það var sama persónu að gegna þessu sko normin telja þetta sko normin fari ekki þessa leið þeir ætla að stofna til þess að lágmarka völdi landsreglarans stofna sjálfstætt embætti utan við norsku orkustofnununa
mega er það
þeir mega það sko
þeir hafa gert þá
þeir bara flytja ákveði völd sko frá orkustofnunni og til landsreglarans en hann verður sjálfstæður og ekki innan orkustofnunarinn eins og landsreglarna á að vera hérna þannig að sko hér er eiginlega verið að leggja draugina miklu með hagsmuna áristrum
allt þetta sem þú ert að segja núna Bjarni bara það er sæstrengu, það er æsir það er landsreglari, það er allt þetta
það er markaðsvæðingin
þessu neita ráðherrandir segja, þetta er bara bull, þetta verður ekki
er ekki þetta bara einhver afneitun þetta er einhvers konar
Nei, hugsaði, þetta, sko, þetta er staða málsins í dag ha. Þetta er staða málsins í dag
Já, þetta er alveg rétt, alveg rétt en sko hafa þið lesið gerðir og tilskipanir
Jú, það ég ætlaði nú ekki annað albóttu, jú, þeir sést hafa lagt mikla vinnu í dag
Þeir og, segja það, já. En ég bara dreg það í ef að þeir séu almennlega inn í málunum samkvæmt málflötninginu þá eru þeir það alls bara alls ekki
Já, þú séð að sko utanríkisráð þegar að var sko líka utanríkisráð þegar 2017 og samþýtti þetta 5. maí já. Og miskosti hafa upplýsingarna farið eitthvað út því að það eru fjölmörg fyrirtæki sem hafa verið stofnuð, fjölmargir að sækja virkjanaleyfi hér já, og þar
já.
Og hérna og menn eru bara að setja sig í stellingar
þannig
að einhverju hafa fengið þessu upplýsingar auðvitað vita menn þetta.
Já. Og það gerist nákvæmlega það sama á Íslandi og í Noregi
mm-hmm.
að umsóknum um rannsóknarleyfi fyrir smávirkjanir það er bara þeim stórfjölgar
Já.
Strax eftir 5. maí 2017
Já.
Og
það er dagurinn sem að þeir sameiginlega EAS nefndum samþykir og skrifar undir
Akkurat.
Að taka þetta inn í
og síðan sko, og þetta eru virkjanir sem að til dæmis í Noregi hafa ekki skilað miklum arði vegna þess að það eru verið svo lágt orkuverð sko. Og sama má segja vindorkuveri sko, umsóknum vindorkuverum hefur fjölgað gríðarlega í Noregi framleiðslu geta þeirra er komin upp í 4 teravattstundir ári sem er sama orkumagn og almenningur á Íslandi notar sem sagt orkunotkun á Íslandi utan stóriðu 4 teravattstundir en það er áætlað af NVF orkustofnunni norsku að þetta fari sko upp í 30 teravattstundir árið 2030
Já, nákvæmlega
Það er að segja meira en sjöfaldist á rúmlega áratíð.
Og hvað á að gera af alltaf þessu orku?
Hvað á að gera af þessu orku?
Já, en nú er mitt það.
Hérna, ég ætla að bæta við sko að vindorkuver eru bara ekki hagkvæm á Íslandi eða og hafi ekki verið það í Noregi sko á því orkuverði sem að var alveg fram á síðast á það. En hérna
með hækkandi orkuverði
þá
er þetta já
en einmitt
akkurat og að þið voru að tala um þetta og minni virkjanir að það var einmitt að koma fram frumvarp í þinginu í dag lagt fram á flokki fólksins sem að leggur fram frumvarp þess efnis að allar vatnsvirkjanir undir 10 megavöttum þurfa að fara í
umhverfismat
allar Allar umsóknir
það þýðir að það verður ekki eins mikil áhugi að fara þá leið það verður dýrar
það var að byrja því að fjölga starfsmunni hjá skipulagsstofnun er í
sko, normið standa að þessu allt öðru vísi heldur við sko, fyrir allar virkjanir yfir 5 megavöttum er það áskilið í norskri löggjöf að hið opinbera verður að eiga kost á eignaraðið sem nemur 2/3
mm-hmm. Já,
á, já. Á, á. Sko við þurfum í raun og veru að fara einhverja svipaða leið ég er ekki að það getur við orðið eitthvað annar hlutfall en til þess að tryggja sko að nýting orkulindana gagnist almenningi í landinu þá þarf þetta að vera svona eins og normen gera
Já, kannski er ekki áhugi fyrir því hérna hjá okkur það er vegna þess að fjárfestarnir sem er að fara inn á þessa leið að þeir kæra sér ekkert það og hafa bandamenn innan stjórnmálana
Já, herðu, ég held að tímokar sé senn úti nefnum þið viljið vera lengur, það er bara allt í góðu lagi, þið viljið það en við hérna þurfum allavega að fá auðlýsingaldi Bjarni Jónsson Rafmagnsverkfræðingur er gestur okkar hér og við erum að ræða núna síðast orkupakka fjögur og þá stöðu sem er upp í þessum málum og hvað framöndan er, því að auðvitað er þetta ekki bara orkupakki þrjú, þetta er orkupakki fjögur og fimm með hurðum og gluggum, svo má segja. En við ætlum að fá auðlýsingar hér og já, komum svo aftur.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Hlaðborð í hádeginu aðeins 2900 krónur, opið alla daga vikunar, Hótel Grímsborgir.
Bílskúshurðaþjónustan auglýsir, bílskúshurðir, mótorar, gormar og allar viðgerðir. Bílskúshurðaþjónustan sími 892-7285, 892-7285. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Verslunin Innja auglýsir, full búða nýjum vörum, undirfötum, náttfötum og sundfatnaði. Verslunin Innja Glæsibæ, sími 544-4088, 544-4088. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinu auglýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæmatstofan í bláu húsunum í Faxafinni. Steinullar bíllinn kemur á staðinn og einangra nýjar sem gamlar byggingar. Loft, milliveggj og gólf. Gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullar bíllinn sími 893-3892. 893-3892. Þak.is auglýsir. Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utandyra og innandyra. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980. Virka ekki allir opnarnir í kuldanum, vantar þið pípulagningaþjónustu. Almenn pípulagningaþjónusta, sími 780-3939, 780-3939.
Myndakökur í afmælisveisluna þína. Bakarameistarinn, framúskarandi í yfir 40 ár.